Partido de rivalidade na segunda Galicia de fútbol, perdeu 1, Maniños 0, Cultural Maniños non puido puntuar na súa visita aos Pinares. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como valora o seu encontro?
Bueno, penso que o encontro pode se resumir en no acerto, non? Penso que cando xogas partidos pois igualados, como foi o caso, pois claro, que ten ese porcentaxe de acerto pois máis elevado, pois lévase o encontro. Penso que a verdade que eles entraron no partido con máis intensidade que nós, máis metidos, o cal xa é unha cousa que temos que tratar de mellorar, porque pásanos moito que empezamos moi dubitativos nos encontros. Conseguiron outra vez adiantarse no marcador, cosa xa recurrente tamén, e que fai que pois que xoguen moito máis cómodos. Entonces, penso que os primeiros 15 minutos non nos costou entrar no encontro. A verdad que o gol, pois claro, fixonos un pouco, darlle un pouco a cabeza de que xa nos volvía a pasar o mesmo caso outras veces. Penso que a partir de aí, fixemos algunhas modificacións e conseguimos entrar no partido. Penso que a última media hora da primeira parte de claro dominio noso, non convertimos as ocasións que xeramos, non? Se comentaba do acerto. Na segunda parte empezamos ben nos primeiros 15 minutos, volvemos a fallar o acerto, pero estábamos nun bom momento. Pero bueno, logo xa foi máis difícil, non? Houve máis interrupcións, foi máis complicado, se fan máis cambios, hai máis pérdidas de tempo, é un partido moito máis, con menos xogo, moito máis trabado, e aí, pois xa che digo, houve algunha opción, tamén xa tiveron eles, xa che digo, partidos igualados como este, pois o que marca as diferencias é o nivel de acerto, e eles, pois, teñen un nivel de acerto, pois, mellor con nós.
Na última fase do encontro houve algo de ansiedade, non, Maniños?
A ver, claro, é que é normal, non? Tens que cambiar un pouco, tens que xogar un pouco máis directos, cada vez que, xa che digo, que a segunda parte sempre son de xogo máis discontinuo, non son de xogo tan continuo, pois porque hai a primeira do tempo, non, que o tempo pois vai pasando, logo pois evidentemente pois xa che digo, eles xogan con marcador e hai bastantes pois interrupcións, paróns, tamén se fan os cambios normalmente pois tanto por unha parte como por outra, xa che digo, costa máis un pouco pois xerar ese xogo continuo que a nos ven mellor. Pero bueno, xa che digo, nada, eu penso que o partido resúmese no acerto, vamos. Eles estiveron máis atinados dentro dun rivais pois cun nivel similar, en partidos igualados, eso é o que marca un pouco os resultados neste tipo de encontros, non? O que está máis atinado de cada gol, porque eles tiveron as súas opcións, e nosas, xa che digo, meteron unha e nos non fomos capaces de meter ningún.
O Maniños é segundo con 13 puntos e un partido menos que o líder. Un pequeno paso atrás, pero aínda queda moita competición, non?
Sí, un partido máis temos. Un partido máis que eles. Xa che digo, somos... A ver, eu xa che dixen a semana pasada. Nos queríamos evidentemente gañar e queríamos gañar e puntuar como queremos hacer sempre. Pero pasar o que pasara onte, para min, non é decisivo. Hai moitos rivais duros, moitos partidos nos que... pois todo o mundo pode perder puntos, evidentemente a min gustaría ir por diante e que os demais pois dependeran de min, e agora mesmo pois non dependemos de nós, temos que nos tratar de sacar os nosos partidos adiante e que o rival falle, pero bueno, neste caso xa che digo, é o que nos tocou, é no momento no que estamos agora mesmo, e temos que, o que non valería de nada é que, bueno, que nos entrasen as dudas ou pensásemos que isto xa está rematado, isto non é a xornada penúltima, nin a xornada antepenúltima, isto que era todavía moita competición, e temos que creer no que nos facemos, e intentar leválo ao outro final, e traballar ben durante a semana para seguir traballando. Non, a ver, eu entendo que podemos estar un pouco decepcionados, eu estou moi decepcionado co resultado, moito, pero non hai nada máis que traballar e seguir pensando que o que facemos é o que nos pode levar ao éxito ao final de ano, e a partir de aí, pois, esperar, tratar de meter presión toda que poidamos, gañando os nosos partidos e facendo ben as nosas cousas, e a partir de aí, pois, esperar, a ver, se hai sorte, eles poden errar os partidos, e non só el, este non tamén a xente pois que está aí na pelexa, porque penso que isto non é unha cousa de dous de momento.
Próxima xornada, Maniños, Numancia de Ares. Numancia, un equipo que sempre é candidato a estar arriba, non?
Sí, sí, outro rival moi duro, con moi bons xogadores, xa che digo, a sorte que xogamos no noso campo, onde nos sentimos máis cómodos, eso é evidente, pero temos que recuperarnos. O duelo pois foi esta noite, e hoxe xa temos que estar pensando neles, porque é un moi bo equipo, e como non estemos ao noso mellor nivel, pois incluso estando ao noso mellor nivel, pois seguramente pois costenos gañar o partido. Xa che digo, eles son moi bons xogadores, con moi bo nivel, temos que intentar facer o noso mellor encontro, pois pa seguir na nosa línea de traballo, que o que temos que creer neso, na nosa línea de traballo, en seguir competindo semana tras semana, pelexando, e nada máis, que non acabe a temporada botándonos en cara, pois que ese día estábamos deprimidos, ou que ese día non estivemos ao noso nivel. Non, temos que pelexar e saber, xa che digo, a mente posta neles, no Numancia, porque vai requerir todo o noso esforzo e a nosa dedicación para intentar gañar o partido. E logo, xa che digo, cando acabe a temporada, pois será o momento de facer os balances. Agora mismo non toca facer balance ningún, toca traballar, esperemos que xa sea unha boa semana de traballo, e xa che digo, pensar neles, porque é un moi bo equipo, é un rival moi duro, e temos que tener o noso mellor nivel para poder gañar o partido.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Veña, un saúdo, grazas, chao.